Глава 6. Тогаш Соломон рече: Господ рече дека тој ќе пребива во темен облак, а јас ти изгради возвишен дом, место за твое вечно престојување. И откако се сврте, царот го благослови целиот израелски собир, а целиот израелски собир стоеше. Тој рече: Нека е благословен Господ Израелевиот Бог, кој го исполни со својата рака ветувањето што со својата уста му го даде на мојот татко Давид, велејки: Од денот кога го изведов својот народ од египетската земја, не избрав град меѓу ниедно Израелево племе, за да се изгради во него дом, каде би престојувало моето име, ниту избрав некого за да владее над мојот израелски народ, но јас го избрав Ерусалим, за да биде во него моето име, и го избрав Давида, за да заповеда со мојот израелски народ. Татко ми Давид науми да му подигне дом на името на Господа, Израелевиот Бог, но Господ му рече: Си наумил да му подигнеш дом на моето име и добро направи, ама ти нема да го подигнеш тој дом, туку твојот син, кој ќе излезе од твоето крило, тој ќе му подигне дом на моето име. Господ го исполни своето ветување, го наследив таткото Давид и седнав на Израелевиот престол, како што вети Господ, му подигнав дом на името на Господа, Израелевиот Бог, и го наместив ковчегот во кој е заветот што Господ го склучи со Израелевите синови. Тогаш Соломон стапи во присуство на сиот Израелев собир пред Господовиот жртвеник и ги рашири рацете. Имено, Соломон имаше направено бронзено подножје долго 5 лакти и широко 5 лакти, а високо 3 лакти, и го стави сред дворот, откако застана на него, клекна пред сето Израелево собрание и раширувајќи ги рацете кон небото, рече: Господи Израелев Боже, ниеден Бог не ти е сличен ни на небесата, ни на земјата. Тебе кој им ги пазиш заветот и љубовта на твоите слуги, кои одат пред тебе со сето свое срце, на твојот слуга Давид, на мојот татко, му исполни што си му ветил. Што си ветил со својата уста, го исполни со својата рака токму денес. Господи Израелев Боже, сега исполни му на својот слуга, на татка ми Давида, што си му ветил кога си рекол: Не ќе ти снема пред мене наследник кој ќе седи на Израелевиот престол, само ако твоите синови ги пазат своите патишта, одејќи по мојот закон, како што одеше ти пред мене. Господи Израелев Боже, и така нека се исполни сега ветувањето што му го даде на својот слуга Давид. Ама зар на вистина Бог ќе престојува со луѓето на земјата? Та небесата, ни небесата над небесата, не можат да те опфатат, а каму ли овој дом што сум го изградил? Внимателно чуј ги молитвата и повикот на својот слуга, Господи Боже мој, та послушај ги просењето и молитвата што твојот слуга ја упатува кон тебе. Твоите очи нека бидат отворени над овој дом дење и ноќе, над ова место, за кое што рече дека во него ќе го сместиш своето име. Послушај молитвата со која твојот слуга ќе се моли на ова место, и послушај молитвата на твојот слуга и на твојот израелски народ, што ќе ја упатува на ова место. Послушај од местото каде што престојуваш, од небесата, послушај и смилувај се. Ако некој сгреши против ближниот, иако му биде наредено да се заколне, иако заклетвата дојде пред твојот жртвеник во овој дом, ти чуј ја од небото, подействувај и суди им на своите слуги. Осуди го виновникот, свртувајќи ги неговите беззаконија врз неговата глава, а ослободи го невиниот, постапувајќи со него според неговата невиност. Ако непријателите го поразат твојот народ, зашто сгрешил против тебе, ама ако сепак се обрати кон тебе, иако го прослави твоето име, иако се помоли и извика кон тебе во овој дом, тогаш ти чуј го од небото, прости му ги гревовите на твојот израелски народ и доведи го назад во земјата кој им ја даде ним и на нивните татковци. Ако небото се затвори и не падне дожд зашто сгрешиле против тебе, па ако ти се помолат на ова место, иако го прослават твоето име, иако се обратат од својот грев, кога ќе ги понизиш ти, тогаш чуј од небото и прости им го гревот на твоите слуги и на твојот израелски народ. покажувајќи му го добриот пат по кој ќе оди и пушти дошт на земјата, која му е даде на твојот народ во наследство. Кога во земјата ќе завладеат глад, помор, суша и гламница, кога ќе навалат скакулци и гасеници, кога непријателот на овој народ ќе притисне некоја од неговите врати или кога ќе удри некоја друга неволја или болест. Чуј ја секоја молитва, секој извик од кој да е човек или од целиот твој израелски народ. Ако секој почувствува болка во срцето и расшири раце кон овој дом, послушај ги молитвата и нивниот повик во небото каде што престојуваш и прости, и дај му секому според неговите патишта, зашто ти го познаваш неговото срце, зашто ти единствено ги прозираш срцата на луѓето, за да се бојат од тебе, одејќи по твоите патишта, додека живеат на земјата, што ти им ја даде на нашите татковци. Па и туѓинецот, кој не е од твојот израелски народ, туку стигнал од далечна земја, заради величината на твоето име и заради твојата силна рака и подигната мишка, ако дојде и ако се помоли во овој дом, послушај го од небото каде што престојуваш, послушај ги сите негови повици, за да го запознаат сите земни народи, твоето име и да се бојат од тебе како твојот израелски народ, и за да знаат дека твоето име е повикано над овој дом кој го изградив. Кога твојот народ ќе тргне против непријателот по патот по кој ќе го упатиш ти, и ако ти се помоли тебе, свртен кон градот што си го избрал и кон домот што му го подигнав на твоето име, послушај ги од небото неговата молитва и неговото просење и направи што е потребно за него. Кога ќе ти сгрешат, зашто нема човек кој не греши, а ако ти, откако се разгневиш на нив, ќе ги предадеш на непријателите, за да ги заробат и за да ги одведат како робје во далечна или близка земја, па ако се покајат со срцето во земјата во која ќе бидат одведени и ако почнат да те молат за милост во земјата на своите освојувачи, велејки, сгрешивме. И ако така ти се обратат тебе со сето срце и со сета душа во земјата на своето робство, во која ќе бидат доведени како робови, и ако се помолат свртени кон земјата, што ти им ја даде на нивните татковци, и кон градот што го одбра, и кон домот што јас му го подигнав на твоето име, послушај ги од небото, каде престојуваш. Нивната молба и нивното просење, направи им правда и прости му на твојот народ што ти сгрешил. Сега, Боже мој, твоите очи нека бидат отворени и твоите уши нека бидат внимателни на молитвите на ова место. А сега, Господи Боже, стани во твоето почивалиште. Ти и ковчегот на твојата сила, твоите свештеници, Господи Боже, нека се облечат во спасение, а твоите свети нека се насладуваат со блага. Господи Боже, не свртувај го лицето од твојот помазаник. Спомни си за милостите што му ги даде на твојот слуга Давид.